Nou, ons is vanavond in die Bybelskool by Leviticus hoofstuk 24. Baie besonderse gedeelte ook in die woord van die Here. Laasweek het ons gekyk na die gedeeltes van die sewe feeste van Israel en hoe dat die sewe feeste in Israel in Jesus vervul is en hoe die Here dan baie besonders in die eindtyd sal werk. Ons lewe in die laaste dae, geliefdes. Gloei dit? Ons lewe in die tyd waar Jesus sê die meeste sal afvallig word van die geloof en verleidende geeste van en leringe van duivels aanhang. Dis die tyd waarin ons lewe. En ons moet dit maar aanvaar in die tyd waarin ons lewe. Ons moet nie die woord preek, die waarheid preek van Christus. Ons moet Christus preek, ons moet Christus lewe en Christus sal deur sy gees ook in hierdie dag werk. Ek gaan vir julle lees in die woord van die Here vanaand, Leviticus 24. Ek gaan net die eerste 9 verse saam lees. U kan die res van die gedeelte lees. Daar is eintlik 23 verse. Ek gaan net stil staan, die eerste 9 lees en dan gaan ons hierdie gedeelte behandel. Ek het goed gedink om hoofstuk vir hoofstuk maar 'n bietjie te behandel want is baie detail as 'n mens 2 hoofstukke of 3 hoofstukke vat, jy mis eintlik geweldig baie goed uit. So kom ons kyk net na hierdie gedeelte, hy begin in vers 1, hy sê, en die Here het met Moses gespreek en gesê, gee bevel aan die kinders van Israel, dat hulle vir jou suiwer uitgestampte olyfolie vir die kandelaar moet bring, om gedurig deur 'n brandende lamp te hê. Aaron moet dit buitekant die voorhangsel van die getuienis in die tent van samekoms regmaak, om te brand van die aand tot die môre voor die aangesig van die Here gedurig deur. Dit is 'n ewige insetting, vir julle geslagte. Hy moet op die rein kandelaar die lampe regmaak om te brand voor die aangesig van die Here gedurig deur. Jy moet ook fynmeel neem en 12 koeke daarvan bak, 2 tiendes van 'n eva moet elke koek wees. En jy moet hulle in 2 stapels neersit, 6 in 'n stapel op die rein tafel voor die aangesig van die Here. En by elke stapel moet jy suiwer wierook byvoeg wat vir die brood as gedenkoffer moet dien, as vuuroffer aan die Here, op elke Sabbatdag moet hy dit gedurig deur voor die aangesig van die Here regsit, van die kant van die kinders van Israel, as 'n ewige insetting. En dit moet aan Aaron en sy seuns toekom, hulle moet dit in 'n heilige plek eet, want as iets hoogheiligs behoort dit aan hom uit die vuuroffers van die Here, 'n ewige insetting. Ons lees net tot daar uit die woord van die Here. Nou geliefdes, vanaand kom ons by die gedeelte en ek wil 'n bietjie met u praat oor die gedagte, die lampe, die brode en die lasteraars. Dis eintlik die hoofgedagte waaroor hierdie gedeelte gaan en terwyl ons in die Bybelskool besig is om deur die boek Leviticus te werk, het ons gesê dat die boek Leviticus gaan oor die heiligheid van God in die midde van die volk. God is heilig. En daarom verwag hy ook dat mense heilig sou lewe. Ons het vanoggend gesien, terwyl ons gepraat het van wat is heiligheid? Heiligheid is nie 'n uiterlike vertoon van mooi klere of 'n mooi kar of 'n mooi huis waarin ek bly, maar dit is 'n vertoon van die innerlike werk wat God in ons lewens gedoen het, wat na buite toe uitwerk deur die Heilige Gees wat in ons woon. Nou vanaand kyk ons na hierdie gedeelte, die volk Israel natuurlik by die berg Sinaï, waar hulle by die berg Sinaï gekom het, hulle is nog steeds daar, hulle kamp nog steeds by die berg Sinaï, en hierdie gedeelte gaan tot in Numeri, waar hulle steeds kamp by die berg Sinaï en die tabernakel gebou het. Ons kom vanaand by die gedeelte in Leviticus 24, wat handel oor die sorg wat die onderskeie, van die onderskeie lampe, van die kandelaar, van die goue kandelaar en die heilige deel, van die tabernakel, ons het gesê, daar is 2 gedeeltes van die tabernakel, die eerste was die heilige, die tweede was die allerheiligste, en die eerste deel, die heilige, daar het die ligkandelaar, of die lamp, die menorah gestaan, die wierookaltaar, en die toonbrood, die tafel met die toonbrood het daar gestaan, en hier moet ons nie vergeet nie, dat die lig, sê die Bybel vir ons, moes altyd deur brand. Ons lees 2 keer of 3 keer in hierdie teksgedeelte waar hy praat van die lig moet gedurig deur brand. Hy mag nie dood gegaan het nie. Die lig mag nie dood gegaan het nie. Het moet gedurig deur brand. Daarom moes die priester sorgvuldig kennis neem van hoe hierdie lamp lyk, hoe sy pitte lyk en hy moes dit versorg, hy moes dit diens. En hy moes sorg dat hierdie lamp vol olie bly sodat dit nie dood gaan nie. En ons sal later 'n bietjie nou kom by die betekenis van hierdie olielamp en wat dit alles beteken. Maar die Here het hier vir die volk ook sekere voorskrifte gegee oor die sorg wat hulle moes neem oor die tafel van die toonbrode. Wat twee, by hierdie tafel van die toonbrode was twee bakkies gesit gewees, bakkies met wierook, wat dan ook gediens moes word. En elke Sabbatdag moes hierdie brode dan ook vervang word. En dit was baie duidelik gewees, 'n voorskrif wat die Here baie duidelik vir die priesters gegee het. Aaron was dan die man wat hierdie dienswerk moes doen. Hierdie goed het 'n baie duidelike betekenis gehad, duidelike simboliek gehad, wat die Here wil hê die volk moes weet, wat die Here ook wil hê dat die Nuwe Testament moes weet. So ook die laaste gedeelte van Levitikus, waar hy praat van vers 10 tot 23 oor die verskeie strawe vir die lasteraar. Daarom praat ons oor die lasteraar ook. En daar is verskeie strawe vir die lasteraar gewees. Daar was 'n straf vir die moordenaars, daar was 'n straf vir beserings wat mense aan beserings en die dood van diere. En hier gebruik hy ook 'n voorbeeld in vers 10 tot 23 van 'n man wat die naam van God gelaster het in die midde van die volk. Daar was 'n bekleierery in die naam van God gelaster. En wat het met hom gebeur? So hier was seker 'n strawe gewees en dan was daar natuurlik die ding gewees van as iemand 'n lewe neem, dan moet sy lewe geneem word. 'n Lewe vir 'n lewe. En die verklaarders sê dit word genoem die lex. Is dit nou die lex? Ek sal nou by die naam kom, ek is nie seker wat is die naam nie. Dit is so 'n moeilike naam. Begin met lex, maar in elk geval. Dit gaan daaroor dat 'n lewe word vir 'n lewe gegee. As jy iemand doodmaak, word hy doodgemaak. Maar in hierdie gedeelte sien ons die Here neem spesifieke maatreëls vir, hy begin by die lampe van die tabernakel. Nou, ons het verskeie geleenthede gepraat oor die toerusting binne in die tabernakel, wat dit alles beteken en so aan. Maar hier by die lampe, as hy kom by die lampe en praat hy van 'n spesifieke sorg wat die priester moes neem vir hierdie lampstaander. En hy moes dit elke dag versorg. Elke dag moes hy dit versorg. En daar had ek net vir u 'n prentjie op van die strawe wat daar was. Die straf vir die lasteraar is steniging gewees natuurlik. Maar net om terug te kom by die gedeelte is dat daar was hierdie gebruik gewees, spesifieke opdrag gewees wat die Here gehad het vir die volk. En hulle moes spesifiek kennis neem dat die olie van hierdie lamp moes olyfolie gewees het. Dit was die opdrag gewees wat die Here aan die volk gegee het. Olyfolie moes gebruik geword het om hierdie lamp aan te steek. Meer as 50% van die olyf bestaan uit olie uit. En die priester moes dan die volk kennis gee of opdrag gee om hierdie olie uit te stamp, uit te druk of uit te pars. En dit vir hom te bring om hierdie kandelaar aan die brand te hou. Dit is gewoonlik in September maand gewees waar die olywe geoes was, dit afgeval het, dan het hulle die olywe opgetel en hulle het dit gepas, hulle het dit uitgedruk. En gewoonlik was daar by die olyfboorde, ook by die tuin van Getsemane was daar 'n olyfpers gewees, waar hulle dan hierdie olywe binne in hierdie pers gegooi het en in hierdie maalsteen het hulle gedraai en dan het hulle dit so uitgepas. Dis, daar is 'n prentjie van die maalsteen of die meelsteen, hoe hy min of meer gelyk het. En dis die meelsteen waarvan Jesus ook sê, as iemand een van hierdie kindertjies laat struikel, is dit vir hom beter om so 'n meelsteen om sy nek gebind te word en in die diepste van die see gewerp te word. Daar die meelsteen het hulle gebruik om hulle in die rond te draai, gewoonlik 'n dier aan hierdie kant vasgemaak, of hulle het dit met die hand gestoot. En dan het hy al in die rondte geloop. En daar alles wat in daai bak was, het dit uitgepars, nê? Hulle het dan nie die olie gebruik vir sekere dinge, hulle het dit gebruik vir, eerstens byvoorbeeld, vir skoonmaakmiddels, tweedens het hulle dit vir hulle lampe gebruik, en dan derde ook vir salwing. Hulle het mense gesalf, die konings het mense gesalf daarmee, in die Ou Testament. So daar was 'n sekere doel met hierdie olie gewees. So die eerste pars van hierdie olie was natuurlik die suiwerste pars gewees. Die suiwerste olie wat uit hierdie olywe uitgekom het. En God het hierdie olie, wat die suiwerste was, aanvaar vir die menorah. Dit was net hierdie olie wat God aanvaar het. Dit was die olie wat moes gebruik word vir die lampe om aan die brand te bly. Is net baie interessant dat Getsemane beteken ook olyfpers. Ek weet nie of jy dit geweet het nie. Getsemane beteken olyfpers. En dis natuurlik ook hier in die tuin van Getsemane waar ons sien dat Jesus saam gebid het met sy disippels. Saam in die tuin van Getsemane ingegaan het en hom afgesonder het en Petrus, Johannes en Jakobus saamgevat het en 'n eentjie verder gegaan het, hulle daar gelos het en gesê het, waak saam met my. Hy sê eintlik vir hulle, bid saam met my, want ek is benoud. Jesus is in 'n benoudheid, hy weet hy gaan sterwe, hy weet hy gaan die toren van God, die beker van die wraak van God, gaan hy moet drink. En daar sonder hy homself af. En eentjie verder het hy gaan bid. En hy het weer teruggekom, ons ken die gedeelte, en hy het vind die disciples aan die slaap, en hy sê, hulle kon nie eens 1 uur saam met my waak, en saam met my bid nie. En daar het hy bloeddruppels gesweet. Daar het hy onder geweldige druk deurgegaan. Die Bybel maak melding van wat het met hom gebeur. Hy was geweldig benoud gewees. Die bloeddruppels het op sy liggaam uitgeslaan, sê die Bybel in Lukas, die boek van Lukas. Baie druk deurgegaan om net 'n paar ure verder verlaat te word deur sy vriende waarmee hy saamgestap het, sy disippels. Almal het hom gelos, weggehardloop, hy is gearresteer en 'n paar uur later is hy gekruisig. Gekruisig, geliefdes. Dis ook die enigste gebed wat Jesus gebid het, wat nie vervul is soos hy dit wou gehad het nie. Dit is vervul, maar nie soos hy dit wou gehad het nie. Want hy het gebid daar in die tuin van Getsemane, hy het gebid, Vader, laat hierdie beker verby my gaan. En daar was hy onder geweldige druk gewees. En hierdie beker het nie by hom verby gegaan nie. In die Ou Testament sê inteendeel dat die toren van God was in hierdie beker. Die toren van God was in hierdie beker wat Jesus moes drink. Die toren oor die straf van sonde in die wêreld moes Jesus op homself neem en hy moes dit drink. Hy was onder geweldige druk. Die boek van Hebreërs sê dat hy het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Gehoorsaamheid geleer het wat hy gelei het, so hulle dan later sien ons ook in die gebruik wat hulle gehad het met hierdie olywe, al daardie olyfpulp wat in daardie bak agtergebly het, hulle uitgehaal, dan hulle dit in 'n bak gegooi, en dan hulle dit uitgeslaan met 'n stok of iets. Hulle het uitgeklop, sodat daar nog 'n sarsie olie uitgekom het. Dis 'n tweede van die sarsie olie wat uit hierdie olywe uitgekom het. Maar hierdie olie was nie suiwer gewees nie. Was nie so suiwer soos die eerste sarsie olie gewees nie. So hulle kon dit nie gebruik nie. En daarom moes hulle die eerste sarsie olie gebruik. En net soos Jesus, net soos hierdie palp ook geklop was en geslaan was, en die laaste bietjie olie uit hulle uitgedrink is, of uitgetrek is, sou Jesus ook geslaan word, sou Jesus ook gepers word, sou Jesus ook al hierdie dinge deurmaak om die sonde en die ongeregtigheid van mense op hom te neem. Die druk deurgegaan. Nou, mens kan jouself nie indink, geliefdes, wat die Here Jesus daar in die tuin van Getsemane moes deurgemaak het nie, hoe sy disippels nie saam met hom was nie, hoe sy disippels in die slaap geraak het, en hoe hy gevoel het, hy staan alleen, maar niemand saam met hom nie. Niemand wat daar is vir hom nie. Hy en die beker van God, wat hy moet drink. Die toren van God oor die sonde van die wêreld. Maar dit daar gelaat, waarvoor was die kandelaar gewees? Die gedeelte sê dit was daar gewees om voortdurend lig te gee, gedurig deur lig te gee in die heilige deel van die voorhangsel. Wat verteenwoordig dit? Wel, dit verteenwoordig God se lig in hierdie wêreld. God se lig in die midde van die volk Israel. God se lig in die heilige deel van die tabernakel. Ons sien in die Nuwe Testament word die kandelaar vervul in Jesus wat die lig van die wêreld is. Johannes 8 vers 12, daardie baie bekende gedeelte in Johannes 8 vers 12, ek het nou 'n paar oorgeslaan nie, so jammer, dit gaan maar net oor Jesus wat gebid het, Jesus wat geslaan is, gepas is. Johannes 8 vers 12 sê die Bybel, en Jesus het weer met hulle gesprek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Opsie, daar is hy weg. Wat nou gebeur? Maar is die PowerPoint weg? Wil hier staart nog maar niet weer? Oh, daar is hy nou. Daar is hy terug. Daar is hy. Goed, daar is hy. Jesus is die lig van die wereld. Wie my volg sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Ek is die lig van die wereld. Jesus het gekom om 'n duister wereld lig te gee, om jou duister lewe lig te gee, om elke sondaar lewe lig te gee. En so sien ons ook baie duidelik in die Nuwe Testament dat telke male lees ons van lig of ons lees van die kandelaars. Waar lees ons nog van die kandelaars? Ons lees van die kandelaars in die boek van Openbaring. Jesus kom in die Nuwe Testamentiese kerk in Openbaring hoofstuk 1 tot 3 en hy loop tussen die kandelaars rond. Hy wandel tussen die kandelaars, tussen die sewe kandelaars, tussen die sewe gemeentes. Hulle is die lig van die wêreld. Hierdie gemeente, u wat vanaand hier sit, is die lig wat skyn. U is die lig. Die gemeente van Christus op aarde, sy kerk, is die lig. Hulle gee lig. En die Bybel sê baie duidelik dat Christus tussen hierdie kandelare deur gewandel het en het gekyk na die werke van sy kerk. Wat hulle doen. God ken ons in ons hart. Hy weet wat ons doen. En daarom moet ons nie sê soos die boek van Openbaring hoofstuk 3, ons het ryk en verryk geword en ons is in alles oorvloedig en dit gaan goed met ons nie. Nee. Ons moet wees mense wat sê ons is eintlik arm en beklaanswaardig en naak en blind. Want dit is die toestand van die kerk. Jesus sê in Matteus 5 vers 14, julle is die lig van die wêreld en die sout van die aarde. Julle maak die verskil. Julle getuienis bring die lig in die wêreld in. Julle getuienis doof die duisternis van die wêreld uit. As die lig nie meer kan skyn nie, wat is die doel dan daarvan? As die lig flou geraak het, waarmee sal dit aangesteek word? Hoe sal die wêreld sien as dan die lig is nie? As ek vanaand hierdie ligte moet afsit, sal dit donker wees hier binne. En so is die wêreld donker as dan die lig is nie. As dan die geestelike lig is nie. En daarom het die Here 'n spesifieke opdrag gegee aan Aaron in Levitikus hoofstuk 10. En kyk wat sê hy vir Aaron. Aaron moet dit buitekant die voorhangsel van die getuienis in die tent van samekoms regmaak om te brand van die aand tot die môre voor die aangesig van die Here gedurig deur. Let op die woordjie gedurig deur. Dit is 'n ewige insetting vir al julle geslagte. God se lig in die midde van die volk mag nooit uitgedoof word nie. Nooit doodgaan nie, nooit flou word nie, nooit kwyn nie. Daarom is die Nuwe Testamentiese kerk ons eie kerk, die evangelie skryf om hierdie kerk die lig van die wêreld in die omgewing waarin ons is en ons mag nie toelaat dat hierdie lig uitgedoof word nie, laat dit vervlou nie, laat dit taan nie. Ons mag nie bekostig dat hierdie lig doodgaan nie. Die kerk kan nie bekostig om 'n nuttelose dooie lig in hierdie wêreld te wees nie. As die gemeente sy getuienis verloor, dan verloor hy sy lig. As die gemeente sy getuienis deur lewe en wandel verloor, geliefdes, dan verloor hy sy lig in die wêreld, in die omgewing waar hy geplant is, by sy werk, waar hy ook al beweeg. Paulus sê die liefde van Christus dring hom om hierdie getuienis uit te lewe wat hy geleef het. Hy sê ek kan nie anderster as om die lig te wees nie. Ek kan nie anderster as om Jesus te verkondig nie. In getuienis en lewe en leer moet die kerk, die lig van Christus in hierdie wêreld wees. Ek kan nie bekostig om te sê, ek het moeg geraak. Die mense wil nie luister nie. Nee, hulle luister nie na my nie. Ja, hulle gaan nie na jou luister nie, maar Jesus sê, daar is mense wat gaan luister. En hulle wat gaan luister, die bietjie wat gaan luister, kan ons trek en ons kan hulle nooi om in te kom in die teenwoordigheid van die Here, om die evangelie ten minste te hoor. Ons kan ten minste teenoor hulle getuig wat die Here vir ons gedoen het. Ons mag nooit toelaat dat die lig kwyn nie. Nooit. Hy moet brand, altyd deur, gedurig deur. En daarvoor met ons sorg dra in die kerk. Maar verder sien ons die sorg vir die toonbrode wat die priester moes neem om hierdie 12 toonbrode te diens in die tabernakel. Interessant dat daar 12 toonbrode op hierdie tafel was. Sommige van die bronne sê dit verteenwoordig die 12 stamme van Israël. Die 12 toonbrode wat op hierdie tafel was, vanaf vers 5 tot 9 sê vir ons, praat van hierdie brode, 6 elk moes opgestapel word. 6 op 'n kant moes opgestapel word. En van die bronne sê dit was min of meer 'n gebak van tot 36 kilogram gewees wat daar gestaan het. En dan moes die priester dit in 2 stapels neersit, 6 elk op die tafel voor die aangesig van die Here, maar daar was ook wierook neergesit wat moes gebrand word voor die aangesig van die Here. Aaron moes hierdie brode elke Sabbatdag moes hy dit vervang, hy moes dit diens, elke Sabbatdag moes dit uitgehaal word, dan moes nuwes ingesit word. Eksodus hoofstuk 25 vers 30 sê, en op die tafel moet jy altyd deur toonbrood voor my aangesig neersit. Altyd deur toonbrood. Dit moet altyd deur voor die aangesig van die Here wees. Die priesters mag van hierdie brood eet, wanneer hulle dit verwyder, maar hulle moes dit op 'n heilige plek moes hulle dit eet, waarskynlik in hierdie heilige deel, in die heilige deel van die tabernakel, voor die aangesig van die Here. Jy sien, God wou gemeenskap hê met sy mense. God wou hê dat hulle gemeenskap hê met hom, en dat hulle gemeenskap nuut sou wees, dat dit oorspronklik sou wees, dat dit vars sou wees, in die teenwoordigheid van die Here sou wees. Geliefdes, elke mens wat in die teenwoordigheid van die Here kom, behoort 'n nuwe ervaring met die Here te hê. Daarom sê die Bybel dat Jesus is die brood van die lewe. Daarom sien ons dat hierdie toonbrode verteenwoordig ook in die Nuwe Testament vir ons die brood van die ewige lewe, Jesus wat neergedaal het na hierdie aarde toe. En daarom wanneer ons in die teenwoordigheid van Christus kom, kan ons nie anders daar uitgaan as om vernuwe te wees nie. Ons ervaring in die lewe moet 'n vars, nuwe ontmoeting wees, elke dag van ons lewe in die teenwoordigheid van die Here. Ons kan nie bekostig om op ervarings van 20, 30 en 10 jaar terug en 2 jaar terug en 6 maande terug en 'n week terug te teer en te lewe nie. Nee, Jesus is die brood van die lewe. Elke dag, elke oomblik in sy teenwoordigheid, uit die skrif uit moet 'n lewende, nuwe ervaring wees waarin ek weet, wanneer ek daar uitgestap het, het ek in die Here ontmoet. Dis belangrik. Dis so belangrik. Dis so belangrik om te weet dat Jesus die brood van die lewe is. Hy sê dit. Johannes 6:35. Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Jesus is die geestelike versadiging. Jesus is die een wat deur sy leer en sy woorde vir ons lewe kom gee, ons versadig maak, in ons gees opwek. Geliefdes, dis so jammer, dat so min mense tyd spandeer met Jesus. Baie mense spandeer tyd aan die televisie, spandeer tyd aan programme, spandeer tyd aan die wêreld, spandeer tyd in die shopping malls van hierdie wêreld. Baie mense spandeer tyd aan nuttelose dinge wat vir hulle geen ewigheidswaarde het nie, terwyl hulle eintlik vanaand in die kerk van Jesus Christus moes gewees het, om van die brood van die lewe te eet, het hulle gekies om uit die varkbakke van die wêreld te eet. En dis so jammer. En daarom kan ons dit nie aanvaar nie. Sommige moet by 'n punt kom in hulle lewe waar hulle kies wat die regte prioriteite vir hulle eie lewe sou wees. Ons kan nie lewe op ou ervarings nie. Elke dag moet 'n nuwe ervaring wees in Jesus. Dan kry ons vanaf vers 10 tot vers 23 die gedeelte wat praat oor sekere sake van die lasteraars. Hy praat van die moord, die mense wat moord pleeg, beserings en die dood van diere. En as iemand die naam van die Here gelaster het, dan het hierdie persoon homself aangeteken vir die doodsvonnis. Die Bybel sê hy moet die dood getref, wanneer hy die naam van God gelaster het. Dit was 'n oortreding gewees van die derde gebod. En ek dink baie keer by myself, as ons lewe in hierdie tyd, of as ons moes lewe in hierdie tyd wat Levitikus was, dan sou daar seker baie publieke eksekusies gewees het. Baie mense sou doodgemaak geword het, want die naam van God is 'n naam wat vandag letterlik gebruik word as 'n vloek en 'n skeldwoord. Dis 'n woord wat geminag word. Dis 'n woord waar mense maak met God asof hy 'n persoon is, 'n vriend is. God is nie ons vriend nie, geliefdes. God is heilig. Die Bybel sê hy is heilig. En daarom mag ons nie toelaat dat die naam van God misbruik word nie. As die TV vir ons sê, as die TV praat, as die TV aansit en daar's dinge op die televisie waar hulle die naam van God uitelik gebruik, sit hom af. Sit hom af, dis 'n skande. Dis 'n skande vir die kind van God. Dis 'n skande in die oë van God. Die Bybel sê, daar was 'n Ismaelitiese of 'n Israelitiese vrou met 'n Egiptiese man wat 'n seun gehad het uit die stam van Dan uit. En hy het in 'n geveg betrokke geraak met 'n ander man. En hierdie man het die naam van die Here gelaster. En die Bybel sê hulle het hom gevange geneem. Hulle het hom gevang en hulle het hom op die einde van die dag die doodstraf opgelê. Die doodstraf was steniging gewees, het ek vir u gesê. Hulle het hom doodgemaak. Die hele vergadering van die Israeliete, die hele vergadering van waarskynlik miskien 2 miljoen Jode, is ingeroep. Ons weet nie hoeveel hy daar opgedag nie, want allemaal kon seker nie by hom uitkom nie. Ek dink al wat van hom oorgebly het, was 'n hoopie klippe. Want daar was niemand gewees wat hulle mee kon sien waarskynlik nie. Hulle het hom toegegooi met die klippe. Is gedood. Die hele vergadering het deelgeneem in die teregstelling. Hy het hom doodgemaak omdat hy die naam van die Here ontheilig het. Wat sien ons hier, geliefdes? Weereens die tema van die boek Levitikus, wees heilig want ek is heilig. God is heilig, my naam is heilig, sê die Here. En daarom sien ons baie duidelik, daar is iets rondom die heiligheid van die naam van die Here. Die respek en die eer vir die naam van die Here. Selfs die Jode skryf nie die naam van die Here nie, want is vir hulle te groot. Hulle is bang, hulle ontheilig hierdie naam van die Here. Hulle skryf dit nie eens nie, geliefdes. Wanneer die priester daardie geskrifte geskryf het, het hy by die naam van God gekom, dan het hy die pen neergesit. En dan het hy vir 'n dag of wat het hy homself gaan afsonder. Hy het weggekom van die natuurlike dinge af. Hy het homself die reinigingsrituele deurgegaan en dan het hy vir 'n dag later teruggekom en dan het hy met baie groot versigtigheid die pen gevat, het opgetel en daar die woordjie YHWH geskryf. Want dit is heilig. Hy was bang dat God hom met die dood sou tref, want hy wil nie oneer aan die naam van God bring nie. Hy wil nie oneer aan die naam van God bring nie. En daarom was dit geweldig gewees wanneer die naam van God tot oneer gebring is. En daarom sou God dit met die dood straf. Dieselfde straf het gegeld vir iemand wat moord gepleeg het. Die beginsel was een lewe vir 'n lewe. As iemand doodmaak, dan moet hy sy lewe moet geneem word. Daardie gedagte, dood vir dood, lewe vir lewe. En wanneer 'n dier doodgemaak word, moes hulle daardie dier vervang. As iemand sy buurman se dier doodgemaak het, moes hy daardie dier vervang. En dan is daar die verskillende vorme van beserings op die beginsel van ewewigtigheid. As iemand seer gemaak het, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Dis wat die Jode gedoen het. Hulle het gesê, oog vir oog en 'n tand vir 'n tand. Word genoem die lex talionis, dis die woord, die lex talionis, dis wat het genoem word. En dis hier waar hulle aan iemand anders gedoen het, wat hy aan ander mense gedoen het. So as iemand skade aan gedoen het, hulle self dan daar die persoon gedoen. En nou kom ons in die Nuwe Testament, geliefdes. Hoe sien ons die vervulling van hierdie ding in die Nuwe Testament? Ons sien dit in die kruisdood van Jesus. Jesus kom gee in die Nuwe Testament 'n lewe vir die lewe van mense. Hy vervul die lex talionis in homself aan die kruis. Jesus kom vervul dit in die Nuwe Testament en wat sê hy? Omdat ek my lewe kom gee het, is daar genade aan die een kant. Daarom kom hy met 'n ander boodskap. Hy sê, jy moet jou vyande lief hê, die een wat jou beledig en vervolg, seën hom. Sien hom, hy kom met 'n heel ander boodskap. Hy sê, ek het klaar my lewe gegee, ek het die straf vir dit aan die kruis gedra, nou kom hy met 'n boodskap van genade. Genade. is nie so maklik om mense wat jou beledig en sleg sê en van jou skinder lief te hê nie en te seën nie. Dis nie so lekker nie. Dis nie so maklik nie, is dit so? Dis nie so maklik om te sê ek weet hy het vir my sleg gepraat. Nou moet ek hom seën en nou moet ek vir hom bid nie. Dis nie so maklik nie. Maar dink net aan wat Jesus aan die kruis verduur het. Hy die lex talionis het hy vervul, 'n lewe vir 'n lewe. Hy het in die kruis van Christus vervul. En daarom was Jesus se boodskap nie so populêr gewees onder die mense nie. Want jy sien, Jesus het gekom ons as 'n koning, jy sien. Here, jy gaan ons nou die koninkryk oprig en jy gaan die Jode kom verlos van hierdie geweldige Romeinse ryk. En jy gaan dit oorneem. Nee, nee, jy het verkeerd verstaan. Jesus het gekom om as verlosser 'n boodskap van genade en vrede vir die wêreld te bring. 'n Boodskap van bekering, van sonde en vergifnis in die naam van Jesus Christus. En Jesus het gekom om dit te vervul. Hulle het 'n koning verwag, maar 'n totaal ander boodskap gekry. En daarom het hulle hom verwerp en weggestoot en gesê, ons soek hom nie, weg met hom, hy moet uit. Hy moet doodgemaak word, weg met hom, ons soek hom nie. Dis nie die verlosser wat ons soek nie. Ons soek 'n vleeslike verlosser. Iemand wat ons in die vlees kan verlos. Here, ek soek u nie, ek soek nie die oplossings nie, Here. Nee, Here, ek soek nie die oplossings nie. Here, ek soek geld. Ek soek my gemak. Dis makliker. Is dit nie so nie? Dis die probleem waarmee ons sit vandag. Mense soek nie die Here nie. Hulle soek die hulp van die Here. Mense soek nie die verlosser van die wêreld nie. Hulle soek die hulp van die verlosser van die wêreld. Net solank die Here hulle kan help. Baie mense soek die Here vir 'n spaarwiel, geliefdes. Ons het hierdie spaarwiel godsdiens waarin ons lewe. Net solank die Here my help. Net solank die Here my help. O, die wêreld is vol van dit. Die wêreld is vol van die spaarwiel godsdiens van hierdie wêreld. Ons gebruik Jesus net as 'n vleeslike verlosser, nie 'n geestelike verlosser nie. Wat beteken Levitikus 24 vir ons vandag? Wat is die betekenis van Levitikus 24 vir ons? Wel, ons kry brood en lig in hierdie gedeelte as simbole in die Nuwe Testament van wat aan Jesus verbind word. Ek het vir julle die teksverse gegee, Johannes 8 vers 12, wat ek reeds vir julle gelees het. Waar Jesus sê, ek is die lig van die wêreld, wie agter my aankom sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. So sien ons ook in Johannes 9 vers 5, solank as ek in die wêreld is, is ek die lig van die wêreld. Ons kan dieselfde sê vanaand van die kerk van Jesus Christus. Vir solank die kerk van Jesus Christus in hierdie wêreld is, is hulle die lig van die wêreld. Dan gaan die tyd kom wat Jesus sy kerk sal wegvat van die aarde af. Dan sal daar nie meer lig wees nie. Dan sal die totale duisternis wees oor hierdie aarde. 'N verskriklike chaos en anargie wat oor hierdie aarde sal uitbreek. Dink vir jouself die duisternis wat sal heers op hierdie aarde. O, verskriklik. Johannes 6 vers 35 het ek vir gelees, die brood van die lewe. Jesus sê ek is die brood van die lewe. En hierdie besonderse teksverse wat die skadebeeld van Christus geliefdes. En hy het dit kom vervul. In Jesus leef ons nou in die lig van God. Of deur Jesus leef ons in die lig van God. Ons sien in die teksgedeelte in 1 Johannes 1 vers 5, hy sê, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig, God is lig en geen duisternis is in hom nie. En as ons vanaand sê dat die Heilige Gees in en deur ons lewe geliefd is, dan sê die Bybel in ons is daar geen duisternis nie. Ons is nie kinders van die duisternis nie. Ons wandel in die lig. En daarom sê die Bybel, wandel in die lig soos hy in die lig is. Dan sal julle gemeenskap hê met mekaar en die bloed van Christus, Jesus, reinig julle van alle sonde. Levitikus 24 stel die gemeenskap van God met sy mense voor deur die simbole van brood en lig. Brood en lig. Jesus het ook die lex talionis, 'n lewe vir 'n lewe. Daardie wet het hy kom vervul in die Nuwe Testament deur sy dood aan die kruis. En daardoor het hy enige vorm van wraak, wat mense teenoor mense sou gehad het, het hy opgeskort. Want hy het die offer geword. Die wraak van God, die sonde van die wêreld, die wraak wat God oor die sonde van die wêreld gehad het, die toren van God, is op hom uitgestort. En in hom is dit vervul. In hom. Die hele gedagte van 'n oog vir 'n oog, het Jesus kom vervul, geliefdes. Want hy het geweet, hy sou die offer wees. Die Bybel sê in Matteus 5 vers 32, ek het dit nou nie daar op nie, Matteus 5 vers 38 tot 42, hy sê, julle het gehoor, daar gesê is, oog vir 'n oog en tand vir 'n tand. Hy quoteer hierdie gedeelte, geliefdes. Maar ek sê vir julle, dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie, maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook jou bokkleed neem. En elkeen wat aan jou 1 myl afdoen, loop met hom 2 myl saam, sê die woord. Hy sê, gee aan hom wat nie iets het nie, wat jou iets vra, en wys hom nie af wat van jou wil leen nie. Kan jy sien hoe vervul Christus hierdie lex talionis? Ons sien in die Nuwe Testament, wanneer mense die naam van God gelaster het, of diskrediet gebring het aan die naam van God, dan is hulle gedissiplineer. Hulle is gedissiplineer, geliefdes, en daarom, dis een hartseer saak hierdie, as mense diskrediet bring aan die naam van God. As kinders van God in die gemeente lewe, roekeloos lewe, en hulle lewe nie so volgens die wil van God nie, en die moet tig op hulle lewens toepas, hulle moet gedissiplineer word, hulle kan in opstand kom daarteen, die kerk is kwaad vir ons, het geen liefde nie, nee, geliefdes, ons verstaan verkeerd. Tig is een vorm van liefde. Tig moet nooit in kwaad gedoen word nie, maar het moet altyd in liefde gedoen word, deur mense te disciplineer, en daarom sien ons in Paulus skryf aan Timotheus ook in 1 Timotheus 1 vers 18, hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe, my kind Timotheus, ooreenkomstig die profesie, wat vroeër aangaande jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kon stry, en van die geloof en 'n goeie gewete vashou, sommige het dit van hulle weggestoot en aan die geloof skibreek gelei, onder wie daar is Himeneus en Alexander, wat ek aan die Satan oorgegee het, sodat hulle kan leer om nie te laster nie. Hierdie twee mense het gelaster teen God. Hulle is gedissiplineer. Hulle is aan God oorgegee. En Timoteus sê, ons gee hulle aan die Here oor, ons gee hulle aan Satan oor, sodat hulle gedissiplineer kan word. Wanneer iemand in die Nuwe Testament gelaster het teen God, dan is mense oorgegee in die hande van God, oorgelaat in die hande van God. En hier is genade om tot inkeer te kom. Genade om te sê, daar is genade om tot inkeer te kom, sodat hulle self nie vasloop een dag in die oordeel van God nie, in die heilige van Israel nie. Daarom het Christus gesterf van die kruis. Ek wil vir jy sê, geliefdes, as daar nie 'n offer was nie, dan was daar baie mense, geliefdes, wat 'n groot probleem gehad het, maar daar is nog genade. Ons lewe in die genade dispensasie. Jy sien in die Nuwe Testament 'n heel ander beeld wat geskep word om die naam van God nie in diskrediet te bring nie. Ons sien dit baie duidelik, selfs in die leringe van Paulus in Romeine hoofstuk 12, jy sal sien daar op bladsy 105 in die lesing, praat hy van 'n klomp dinge, ek wil dit net vir jy lees. Om die naam van God nie in diskrediet te bring nie, beteken ook, dat ons sal lewe in ongeveinsde liefde teenoor mekaar. Hy sê dat ons ook sal verafskie wat sleg is. Hy sê dat ons die goeie sal aanhang, sê Paulus. Hy sê, wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Dien die Here. Verbly julle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking. Wees geduldig in die verdrukking. Volhard in die gebed, Maak voorsiening in die behoeftes van die heilige strewe na gasvryheid. Seën die wat julle vervolg. Seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is en ween saam met die wat ween. O geliefdes, wanneer laas het ons saam met mense geween? En hierdie week het ons iemand aan die dood afgestaan. En wie het saam met daardie mense geween? Oor hulle hartseer. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige. Moenie eie wys wees nie, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Moeilike dinge. Bedink wat goed is vir alle mense. As dit moontlik is, so ver as dit van julle afhang, lewe in vrede met alle mense. En dan hierdie ding, moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toren. Hoekom? Want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, spreek die Here. Want jy sien, Jesus het die wraak van God in sy lichaam gedra, die straf van die sonde en die toren van God op hom geneem op die kruis van Golgotha. Geweldig. En dan die belangrikste ding, laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Waar heeft jy gesê oor wanneer die kwaad dier die goeie? Jy doen goed aan mense wat aan jou kwaad doen. Per intentie. Jy het een intentie om goed te doen teenoor daar die mense wat aan jou kwaad doen. As iemand aan jou kwaad gedoen het, dan doen jy aan hom goed. Hoekom? Want die Bybel sê, dit werp vierige kole op sy hoof, dit brand om, in sy siel brand het om. Want hy denk by homself, hoekom doen die man so goed aan my, ek het dan so sleg aan hom gedoen. Daarom wanneer ons aan die kortste intrek sê die Here. Dink wat ek aan die kruis vir jou gedoen het. Dink wat ek aan die kruis vir jou gedoen het. Moenie diskrediet aan my naam bring nie. Moenie diskrediet aan my naam bring nie. Moet jouself nie vergeld nie. Want ek het die straf aan die kruis gedra. Matteus 5 vers 37, maar laat julle woord ja, ja en nee, nee wees. Wat meer as dit is, is uit die bose, sê die woord van die Here. Hy sê, moet nie God in diskrediet bring deur jou woorde nie. Moet nie vir iemand sê ja, en dan doen jy dit nie. Moet nie vir iemand soeer nie. En jy doen dit nie. Maar laat dit net ja wees, of nee wees. Moet nie God sy naam in diskrediet bring nie. Een keer bring ons God sy naam in diskrediet. As iemand my vraag om vir hom te bid, wat doen ek? Ek sal vir jou bid, broer. En aan kom ek by my stilte tyd, dan vergeet ek om te bid vir hom. En ek het gesê, ek sal vir hom bid. Maar ek het dit nie gedoen nie. So wanneer iemand vir my vraag om te bid vir hom, dan sê ek, kom ons bid nou. Kom ek bid sommer oor die telefoon vir jou. Maar ek gaan nie vir jou sê ja, dan doen ek dit nie. Want ek gaan die naam van God daar in diskrediet bring. Want ek gaan nie doen wat ek gesê het nie. Ek bring oneer aan die woord, aan my woord. Jy weet, daar is een ding rondom mense se woord. Dit is een hartseer ding van die dag waarin ons leven. Ons kan nie meer mense op hulle woord vat nie. Nie as kerkmense nie. As mense vir jou sê, ek doen dit, doen hulle dit nie. Dit is geweldig. Geweldig. Hierdie ding pla my. Dit pla my dat mense vir jou sê, ek gaan hierdie ding doen, maar dan doen hulle dit nie, hulle sê ons is kinders van die Here. Oeh, dit is geweldig. Ek dink ons doen oneer aan die naam van God. Jesus beveel ons om nie 'n ander mens te laster nie, maar eerder om ander mense te seën en om te doen wat ons sê ons sal doen. Dit is net baie interessant om te sien dat dit juist die klag was, die laster, wat juist die klag, dit was juist die klag wat hulle teen Jesus ingebring het, dat die Jode vir hom gesê het, hy laster teen God. Dit is juist hier die klag, waarop hulle hom aangekla het. Dit is ook hier die klag, waarmee hulle Stefanus skuldig bevind het, in Handelinge 6 vers 11, toe het hulle manne opgestook om te sê, ons het hom lasterlike dinge hoor praat, teen Moses en teen God. En sien hierdie Jy sien hierdie wet van Levitikus 24 is vervul in Christus, 'n lewe vir 'n lewe. En hy het sy lewe gegee sodat ons kan lewe. Die duidelike Nuwe Testamentiese vervulling. Mag ons nooit die naam van God in diskrediet bring nie. O, geliefdes. Dit is so belangrik. Mag die Here ons help dat ons nie sy naam sal oneer nie en in diskrediet sal bring nie. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Vader, Here, as ek hierdie goed lees, dan besef ek maar net, Here, ons een fout. Dan besef ek maar net, Here, hoeveel en hoe ver ons as mens in hierdie lewe tekort skiet. Ek kan maar net vanavond vir u sê, Here, dankie vir 'n kruis. Dankie dat daar 'n kruis was, Here, waarna toe ons kon vlug. En waardeur ons met vrymoedigheid na die troon van genade toe kan gaan om op die regte tyd gehelp te word. Baie dankie, Here, dat ons in Christus Jesus die volkome verlossing en die vryspraak van sonde kan hê. En as daar iemand is vanavond wat dalk hier sit met 'n kwaad in sy hart, Here, dat hom dit vir u kom gee. Want die woord sê, laat dit aan die Here oor. Want dis die Here wat wreek. Laat ons nie vanaand, Here, hierdie ding in ons eie hande sal vat nie. As daar iemand is vanaand wat hier sit en sê, ek is nie so eerlik in my gedagtes rondom die dinge wat ek beloof en wat ek sê en wat ek gaan doen nie, Here, laat ons dit eerder na die kruis toe bring vanaand. Laat ons nie die naam van God skaad deur ons getuienis nie, Here. Dat ons nie by 'n plek kom waar ons die naam van God oneer aan doen deur ons lewe wat ons leef nie. En Paulus skryf daai geweldige gedeelte in Romeine 12 waar hy die voorskrifte gee. En hy sê moenie deur die kwaad oorwin word nie. Maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ag Here, ons het u nodig in hierdie aand. Ons roep tot u as gemeente vanaand, Here. Daar is miskien kwaad. Daar is miskien onreg vanaand in mense se harte. So bid Here dat u ons vergewe. Reinig ons deur die kosbare bloed. Was ons, Here, in die bloed en vergewe ons. En help ons om lewende getuies te wees. Om die lig van die wêreld te wees. En die sout van die aarde. Ons vra dit alles in Jesus naam. Amen.